Blaðsíða 150. Verkefni. Sögurýni. 1. Hvernig væri ástand sorpmála ef ekki væru til endurvinnslustöðvar? 2. Þórður beitti sér gegn því að foreldrar hans fengju sér bláa tunnu undir pappírinn. Hvað merkir feitletraða orðasambandið? Hvað vakti fyrir Þórði? 3. Hvers konar bók var blöndukúturinn? 4. Hvað er nytjagámur? 5. Hvað er það sem Þórði þykir vera ósiðlegt, nánast glæpsamlegt? 6. Þórður varð fyrir vonbrigðum með blöndukútin, en afa hans þótti bókin mikil gersemi. Hvað var það sem í augum afans var ómetanlegt? Vangaveltur. Takið afstöðu og færið rök fyrir skoðun ykkar. 7. Er nauðsynlegt að flokka sorp? 8. Getur rusl verið verðmætt? Áskorun. Veldu þér verkefni. Káputeksti. Þú ert kápu-textasmiður hjá bókaforlagi og hefur fengið það verkefni að semja stuttan kynningar eða kápu-texta fyrir smásöguna blöndukútin. Um hvað fjallar sagan í örstuttu máli? Ímyndunarafl. Þú ert staddur á endurvinnslustöð. Þú gengur fram hjá nytjagámi og rekur augun í skringilegan hlut. Þú stendst ekki mátið og skoðar hann nánar. Settu saman stutta frásögn. Hvaða hlutur er þetta?